เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้ดวงดาวมาอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนจาก8จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยฉะเชิงเทรานครศรีธรรมราชปทุมธานีกระบี่ลำพูนนครสวรรค์สตูลและประจวบคีรีขันธ์ค่ะเขาเดินทางไกลนะคะมาจากทั้ง8จังหวัดนี้ค่ะเพื่อที่จะมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดนะคะโดยคำฟ้องนั้นนะคะขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4/2559กรณียกเว้นผังเมืองทั่วประเทศสำหรับกิจการด้านพลังงานและขยะที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันเป็นการเปิดทางให้มีกิจการอันตรายตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมค่ะถ้าจำกันได้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ20 มกราคม 2559ก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ที่4/2559ค่ะเรื่องการยกเว้นการบังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทซึ่งจริงๆแล้วนะคะฟังเสียงประเทศไทยดวงดาวก็มีโอกาสนำเสนอเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะก็เป็นทั้งเรื่องของความผลกระทบที่หลายพื้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะเสียงคัดค้านรวมไปถึงความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะว่าผลกระทบคืออะไรอะไรคือความจำเป็นของการประกาศคำสั่งฉบับนี้ออกมารวมถึงความเห็นจากทางฝั่งรัฐบาลค่ะแต่ว่าล่าสุดนี่แหละค่ะเครือข่ายประชาชน8จังหวัดอย่างที่บอกไปตอนต้นเขามองว่าประกาศฉบับนี้จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งนะคะโดยบอกว่าคำสั่งนี้เนี่ยออกโดยอาศัยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44เครือข่ายประชาชน8จังหวัดบอกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบเกิดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวอย่างร้ายแรงค่ะเนื่องจากว่าเป็นคำสั่งที่ปล่อยให้เกิดโครงการด้านพลังงานและขยะในพื้นที่ใดก็ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงการอนุรักษ์และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นอกจากนี้นะคะพวกเขายังมองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือออกโดยปราศจากฐานอำนาจตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมนะคะเนื่องจากว่ามาตรา44เนี่ยขัดต่อหลักนิติรัฐนะคะหลักการแบ่งแยกอำนาจแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจและระบอบประชาธิปไตยค่ะประเด็นที่2ที่บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือว่าการออกคำสั่งที่4/2559ของคสช.ไม่ได้เป็นไปตามกรอบเงื่อนไขการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา44ค่ะและนอกจากจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่อ้างไว้ในคำสั่งแล้วยังเป็นมาตรการที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนเกินความจำเป็นด้วยนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่บอกว่าขัดต่อกฎหมายก็คือเขาบอกว่าคำสั่งนี้เป็นการละเมิดต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองแล้วก็กระทบต่อสิทธิในสุขภาพและการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแต่การยกเว้นก็เท่ากับเป็นการทำลายบทบัญญัติทำลายกลไกการคุ้มครองค่ะและเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและทบทวนการใช้อำนาจของคสช.ตามมาตรา44ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อออกคำสั่งที่4/2559นี้นะคะเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคสช.8จังหวัดค่ะประกอบไปด้วยฉะเชิงเทรานครศรีธรรมราชปทุมธานีกระบี่ลำพูนนครสวรรค์สตูลและประจวบคีรีขันธ์ก็เลยมอบอำนาจให้มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมยื่นฟ้องหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะเพื่อ ่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่4/2559นะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประโยชน์สาธารณะแล้วก็แก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทุกคนค่ะแล้วก็เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการยืนหยัดทำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะคะค่ะก่อนจะไปคุยกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะผู้รับมอบอำนาจในการฟ้องคดีช่วงนี้ขออนุญาตคุยกับตัวแทนเครือข่ายประชาชน1ใน8จังหวัดที่มาฟ้องครั้งนี้ก็คือจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณประสิทธิชัยหนูนวลสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะต้องถามคุณประสิทธิชัยก่อนว่าทำไมถึงมาร่วมกับอีก7จังหวัดในการฟ้องคำสั่งคสช.ฉบับนี้อะคะ
ก็มันเป็นคำสั่งที่มีผลครอบคลุมทั้งประเทศนะครับแล้วก็ในภาคใต้ก็จะมีหลายจังหวัดครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เลยร่วมกันว่าจะต้องมีการยื่นฟ้องเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ครับ
ก่อนจะมีคำสั่งกับหลังมีคำสั่งเนี่ยค่ะผลของการเกิดโครงการต่างๆขึ้นในพื้นที่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะอยากให้คุณประสิทธิชัยช่วยอธิบายหรือว่ายกตัวอย่างมาสักโครงการก็ได้ค่ะ
ครับเช่นที่กระบี่เนี่ยนะครับเครือข่ายประชาชนปกป้องอนามัยถ่านหินก็คัดค้านโรงไฟฟ้ามาตลอดครับโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็ผังเมืองของกระบี่เนี่ยก็จะมีสีเขียวตรงที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเรือครับเนี่ยพอมีคำสั่งฉบับนี้มาท่าเรือขนส่งถ่านหินซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับของโรงไฟฟ้าตามคำสั่งเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นไปทำให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาได้ครับอันนี้ในกรณีโครงการใหญ่ๆที่ลงไปแล้วครับแต่ว่าในภาคใต้เนี่ยมันมีพวกโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอีกเยอะเลยครับที่ตอนนี้เนี่ยก่อความวุ่นวายไปหลายพื้นที่เพราะผังเมืองไม่ถูกบังคับใช้เช่นที่พัทลุงด้วย
ย้อนกลับไปพูดถึงกระบี่เมื่อสักครู่นี้โครงการโรงไฟฟ้านั่นหมายความว่าก่อนจะมีคำสั่งฉบับนี้เนี่ยเครือข่ายประชาชนสามารถที่จะใช้เรื่องของผังเมืองมาเป็นกลไกในการคัดค้านปกป้องพื้นที่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเราถือว่าผังเมืองมันสำคัญสมมติว่ากระบวนการทำ EIA เนี่ยมันอยู่ในผังเมืองสีเขียวซึ่งห้ามสร้างท่าเรือครับรายงาน EIA ก็ไม่สามารถผ่านไปได้แต่ว่าพอยกเลิกฉบับนี้ปั๊บมันก็มีผลเกี่ยวพันไปถึงการอนุมัติรายงาน EIA ได้ด้วยและหมายถึงว่าเงื่อนไขที่จะไม่ให้ EIA ผ่านเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดหายไปซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญด้วยก็เรื่องผังเมืองทีนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสนะครับหมายถึงว่าสำหรับเรามันคือการส่งสารอะไปถึงว่ายังไงโครงการนี้ก็ต้องเดินหน้าแน่นอนจากการปลดล็อกผังเมืองครับซึ่งมันก็จะมีผลเยอะเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนก็คิดว่ามันมีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองพื้นที่ไว้สำหรับเป็นแรมซ่าไซต์การท่องเที่ยวก็มีคำสั่งฉบับนี้มาเนี่ยมันปลดล็อกทางกฎหมายหมดเลยในตอนนี้ครับแล้วก็มันจะมีผลในทางปฏิบัติอีกหลายประการนะครับไม่ใช่เฉพาะรายงาน EIA
นั่นหมายความว่าคำสั่งฉบับนี้เนี่ยนอกจากจะมาปลดล็อกผังเมืองแล้วเนี่ยยังทำให้เหมือนปิดช่องทางที่จะใช้ไม่รู้จะใช้กลไกอะไรมาคัดค้านหรือมาคานมาสนับสนุนไม่ให้เกิดโครงการต่างๆในพื้นที่ได้อย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ครับเพราะว่า คือเรามองว่าคำสั่งมันมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามรายลักษณ์อักษรนั่นคือการยกเลิกผังเมืองแล้วก็สามารถเกิดโครงการต่างๆได้ตามที่ระบุนะครับอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการส่งสัญญาณของรัฐบาลว่าจะต้องเดินหน้าโครงการเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เดินหน้าก็คงไม่ออกมาตรา44มาแล้วปลดล็อกครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ทั้งรัฐทั้งเอกชนเนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้ได้เพราะว่ามาตรการทางกฎหมายก็ปลดล็อกด้วยรวมทั้งมันมีไอ้ฉบับอื่นตามมาอีกนะครับแต่ฉบับ4มันเป็นฉบับสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเปิดโล่งพื้นที่ไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องดูพื้นที่ความเหมาะสมแล้วไม่ต้องพิจารณาความเหมาะสมพื้นที่คนก็สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เลยอันนี้มีผลกระทบอย่างมาก
ไม่มีข้อยกเว้นเลยเหรอคะอย่างกระบี่นี่บอกว่าเป็นดัมซ่าไซต์โอเคผังเมืองอาจจะอีกเรื่องนึงแต่อันนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดว่ามีความสำคัญระดับชาติระดับนานาชาติเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยกเว้นเหรอคะ
ไม่ยกเว้นครับเพราะว่าในคำสั่งที่4เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นนะครับก็คือเปิดโอกาสได้หมดเลยทีนี้พอเราไปดูประกาศของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งออกมาควบคู่กับคำสั่งที่4เนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าโรงไฟฟ้ากระบี่ต้องสร้างนะครับยิ่งชัดก็ไปใหญ่เพราะฉะนั้นแรมซ่าไซต์พื้นที่ชุมน้ำนานาชาติพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่การท่องเที่ยวของโลกไม่มีความหมายสำหรับรัฐบาลอย่างนี้รัฐบาลไม่ได้หยิบยกอันนี้มาเอาเพียงว่ายังไงก็ต้องผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทั่วโลกปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือว่ารัฐบาลไม่มองความเหมาะสมพื้นที่ไม่มองความสำคัญของพื้นที่ไม่มองอดีตแล้วก็ต้นทุนต่างๆที่กระบี่สั่งสมมาในแผนที่โลกเนี่ยจนคนทั้งโลกรู้จักแต่ว่ารัฐบาลแคร์อย่างเดียวคือให้โรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นได้ซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นไม่ว่าจะมองจากมิติกฎหมายมิติทางสังคมมิติสิ่งแวดล้อมและมิติการใช้อำนาจเนี่ยมันล้วนไม่ชอบธรรมทั้งหมดเลยนั่นแปลว่าการดำรงอยู่ของฉบับที่4จึงเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศเพราะว่าต่อให้คสช.หมดอำนาจไปประกาศคำสั่งยังคงอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็ต้องออกกฎหมายมาเพื่อยกเลิกซึ่งก็ไม่แน่ว่ารัฐบาลใหม่จะยกเลิกเพราะมันเป็นคำสั่งที่นายทุนได้ประโยชน์สูงสุด
นั่นหมายความว่ากว่าจะจัดการสมมติว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติกว่าจะจัดการเลือกตั้งกว่าจะมีรัฐบาลก็อีกนานหรืออีกมุมนึงถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านก็ยิ่งใช้เวลานานเข้าไปใหญ่อีก
ใช่ครับ
แสดงว่าเหมือนค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่รู้แหละว่าจังหวัดไหนแต่จะต้องได้เกิดขึ้นแน่ในภาคใต้อย่างนั้นไหมคะ
คือโดยความเชื่อของเขาเนี่ยเขาปลดล็อกกฎหมายแล้วคิดว่าต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสมมติว่ากสช.หมดอายุไปในปีหน้านะครับแต่ว่าคำสั่งยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆอมตะนิรันดร์กาลนะครับแล้วรัฐบาลใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะยกเลิกเพราะว่าโดยความเชื่อของเราก็คือทุนถ่านหินเนี่ยกับผู้ถืออำนาจรัฐเนี่ยก็น่าจะเข้ากันดูอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำรงอยู่ของฉบับที่4จึงกลายเป็นภัยอันตรายที่ร้ายแรงมากแล้วคือที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเราถอยหลังกลับไป40ปีในกระบวนการพัฒนาเราไม่อายใครเลยที่เราจะไม่มีกฎหมายเรื่องการพัฒนาเลยซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่ามันมีความสำคัญมากที่เราคิดว่ามันต้องไม่ดำรงอยู่ในฉบับที่4
ประกาศมาตั้งแต่วันที่20มกราคม2559จนถึงตอนนี้ก็เดือนเมษาจะปลายเดือนแล้วมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่เกี่ยวกับพวกโครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้บ้างอะคะ
จริงๆมันมีบางพื้นที่นะครับที่มีผลหมายถึงว่าก้าวหน้ามากความหมายก็คือว่าคำสั่งฉบับนี้มีผลต่อการเดินหน้าครับแต่สำหรับที่กระบี่เองเนี่ยเนื่องจากยังมีกรรมการ3ฝ่ายอยู่ที่นายกแต่งตั้งมาทำให้เงื่อนไขของการเดินหน้าของรายการ AA ก็ยังคงชะงักอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่แยแสกรรมการ3ฝ่ายก็คิดว่ารายการ AA จะเดินหน้าไปนะครับเมื่อรายการ AA เดินหน้าไปปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นการปลดล็อกครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ได้
อันนี้หมายรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานอื่นๆด้วยใช่ไหมคะทั้งขยะนิวเคลียร์อะไรหมดเลยก็เลยเหมือนนครตอนนี้ก็เลยมีข่าวว่ารื้อฟื้นไอ้ที่เงียบไปแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาอีกแล้ว
ใช่ครับที่นครศรีธรรมราชก็จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเดิมเนี่ยที่โรงไฟฟ้าเห็นที่หัวไซมันผังเมืองมันไม่อนุญาตครับแต่พอเจอฉบับนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ถึงปลดล็อกไปเลยแล้วทำให้โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งอาจจะวนกลับมาที่นครศรีธรรมราชอีกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็จะมีการจัดเวทีให้ความรู้ไปแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องโรงไฟฟ้าทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยลงมาเนี่ยในภาคใต้หลายที่นะครับโดยคือนครศรีธรรมราชนอกจากโรงไฟฟ้าแล้วคำสั่งฉบับนี้ยังมีผลกระทบอันหนึ่งคือนิคมอุตสาหกรรมกำจัดของเสียอันตรายคือในแผนเนี่ยระบุว่าต้องเป็นสงขลากับนครในภาคใต้สองที่และนครศรีธรรมราชก็จะเจอทั้งโรงไฟฟ้าทั้งเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วย
ถามถึงว่าในสถานการณ์แบบนี้ในรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลปกติไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญก็เป็นฉบับชั่วคราวแถมคสช.ก็มีอำนาจตามมาตรา44ที่จะไม่รู้ละว่ามีประกาศออกมาอีกกี่ฉบับอีกในอนาคตเนี่ยนะคะท่ามกลางสถานการณ์อย่างนี้เครือข่ายประชาชนแค่8จังหวัดมายื่นฟ้องศาลปกครองเนี่ยกังวลไหมคาดหวังแค่ไหนหรือว่ามองอนาคตของการฟ้องครั้งนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำสั่งฉบับนี้จะถูกล้มถูกชะลอหรือยังไง
คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเราเคารพคำสั่งศาลครับ ประเด็นที่สองก็คือที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการแสดงว่าเราไม่ยอมรับอำนาจคุณไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งมาอีกกี่ฉบับก็ตามถ้ามันไม่ชอบธรรมประชาชนก็ไม่ยอมรับประการที่สามก็คือว่าหลักการของการปกป้องสิ่งแวดล้อมหลักการสิทธิมนุษยชนหลักการปกป้องซึ่งว่าทำท้องถิ่นมันเป็นหลักการสากลเพราะนั้นมนุษย์บนโลกนี้สามารถดำเนินการได้ถ้ารัฐทำไม่ถูกต้องเราก็สามารถตรวจสอบรัฐและแสดงความเห็นด้วยกับรัฐเพราะนี่เป็นหลักสากลงั้นเราอยู่ท่ามกลางนานาประเทศโลกก็จะมีหลักสากลอยู่ไม่ว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายประเทศเราจะล้าหลังไปมากนะครับแต่หลักสากลยังคงอยู่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางโลกมานี้อีกหลายร้อยประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็ยังดำเนินการที่จะลุกขึ้นมาบอกว่ารัฐเราทำไม่เป็นธรรมคืออีกในแง่หนึ่งคือเราต้องการประกาศต่อชาวโลกว่าประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับความถอยหลังในสิ่งที่รัฐทำเรากำลังยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศตอนนี้ประชาชนไม่ยอมรับเรายังคงยืนยันหลักการสิทธิชุมชนหลักการสิทธิมนุษยชนหลักการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นหลักสากลในย่านนี้เรายืนยัน
งั้นขออนุญาตถามแทนรัฐบาลขออนุญาตเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจก็จะรวมทั้งรัฐบาลเองเนาะก็จะออกมาพูดว่าต้องแลกบางครั้งบอกว่าต้องแลกอันนี้เป็นความมือผู้ยื่นฟ้องเนี่ยเป็นตัวแทน8จังหวัดประเทศไทยมีหลายจังหวัดมีประชาชนอีกหลายภาคส่วนกลุ่มประเทศต้องการการเดินหน้าต้องการพัฒนาเขาจะอ้างแบบนี้เสมอกับข้ออ้างนี้ค่ะคุณประสิทธิชัยมีอะไรจะโต้แย้ง
คือมันเป็นข้ออ้างที่ควรจะเลือกอ้างนั่นแหละมันเป็นข้ออ้างที่เราถอยหลังไปสัก30ปีควรพูดเมื่อ30ปีที่แล้วที่เวลาเราพูดถึงการพัฒนาเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งโลกมันต้องบอกว่ามันมีหลักการความเหมาะสมของพื้นที่นะหลักการตรวจสอบของกระบวนการเกิดขึ้นของโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการการพัฒนาแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยเราต้องไม่ปฏิเสธหลักการทางกฎหมายต้องไม่ปฏิเสธหลักการของการปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ปฏิเสธหลักการว่าอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่เหมาะสมคืออะไรถ้าอยู่บนพื้นฐานสามัญนี้เนี่ยยังไงเนี่ยมันหาคำตอบได้แน่นอนนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราละเลย3หลักการนี้เนี่ยไปที่ไหนใครๆก็ขานเพราะเราไม่มีใครอยากถูกทำลายเพราะฉะนั้นหลักการที่บอกว่าให้คนหนึ่งเสียสละเพื่อการพัฒนาอีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นหลักการที่ล่าหลังมากและเป็นการหลักการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งผมคิดว่าทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ยอมรับกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ารัฐบาลต้องการการพัฒนาเนี่ยรัฐบาลต้องมีหัวใจที่เป็นธรรมก่อนคือคุณต้องมีโจทย์ที่เป็นธรรมก่อนเช่นเวลาโจทย์เรื่องไฟฟ้าเนี่ยคุณไม่เคยมีโจทย์ที่เป็นธรรมคุณมีฟันธงดอดราต้องเป็นถ่านหินต้องเป็นนิวเคลียร์แต่คุณไม่เคยมาดูระบบพลังงานทั้งหมดว่ามันควรจะมอนิเตอร์และออกกฎให้มันเป็นธรรมยังไงงั้นแค่คำถามคุณก็ตั้งคำถามผิดแล้วงั้นมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ต้องเดินหน้าเนี่ยมันไม่มีทางเดินหน้าได้อะเพราะต่อให้เกิดโปรเจกต์นี้มันก็ทำลายถ่านหินมันก็ทำลายนิวเคลียร์ก็ทำลายทั้งโลกได้พิสูจน์ทั้งหมดแล้วงั้นสิ่งที่รัฐบอกว่าเราขัดขวางการพัฒนาเนี่ยอันเนี้ยรัฐต้องไปคิดใหม่เพราะว่าสิ่งที่รัฐกำลังหน้าคือรัฐกำลังทำลายประเทศเพราะถ้ารัฐยอมรับการพัฒนาที่ไม่ทำลายประเทศรัฐต้องเคารพหลักกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและหลักปกป้องสิ่งแวดล้อม
คือประเทศไทยยังไม่ได้วิกฤตถึงขนาดจะต้องใช้มาตรา44เด็ดขาดจากการทุกเรื่องเรายังมีทางเลือกของการพัฒนาทางเลือกของพลังงานทางเลือกของการจัดการขยะอีกมากมายนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณประสิทธิชัยมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์บุตรรัตน์ค่ะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน8เครือข่ายประชาชนที่ยื่นฟ้องครั้งนี้ด้วยสวัสดีค่ะ
ครับก็เป็นประชาชนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคสช.ที่ประกาศยกเว้นกฎหมายผังเมืองรวมนะครับเพราะว่าการทำผังเมืองเนี่ยต้องมีขบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็มีหลักวิชาการมากมายนะครับที่จะต้องแบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าหลายๆพื้นที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราควรจะต้องดูแลรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งอาหารนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลทางวิชาการนะครับในเรื่องของบางเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นควรที่จะยกเลิกนะครับก็มาร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลนะครับเพื่อให้คุ้มครองแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับพื้นที่ และการอนุรักษ์รวมทั้งเรื่องแหล่งอาหารที่จะตามมาซึ่งปัญหาจะมาก
ถามย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีประกาศฉบับนี้นะคะกลไกผังเมืองเนี่ยช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลพื้นที่ของประจวบยังไงบ้างคะ
คือถามว่ากลไกผังเมืองเนี่ยถ้าเราไปดูในตัวของคณะกรรมการนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละกระทรวงซึ่งมีอำนาจในการผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีภาคเอกชนที่ไปเข้าร่วมหลายๆพื้นที่นะครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่เท่าทันหรือไม่ตื่นรู้เรื่องผังเมืองเนี่ยก็จะไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ไปถูกเปลี่ยนในคณะกรรมการบอร์ดผังเมืองนะครับเพราะนั้นการทำผังเมืองนี่ยากมากการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะปกป้องรักษาพื้นที่ด้วยเหตุและผลเนี่ยค่อนข้างยากต้องใช้ข้อมูลวิชาการต้องใช้ที่ดินใช้คนซึ่งมีความรู้เรื่องกฎหมายผังเมืองนะครับเพราะว่ากฎหมายผังเมืองก็คือเป็นกฎหมายที่รอนสิทธิ์นะครับเพราะนั้นค่อนข้างยาก
และยิ่งพอประกาศยกเลิกก็จะยิ่งทำให้คนที่บอกว่ายากอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้เข้าร่วมเลย
จริงๆแล้วก็ผังเมืองเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนแต่ก็จะให้อำนาจกับประชาชนในการมีส่วนร่วมเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่อำนาจการตัดสินใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดกรรมการระดับบอร์ดประเทศเนี่ยก็มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีพวกหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเข้าไปนั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มทุนที่เข้าไปนั่งในการกำหนดพื้นที่ก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยผังเมืองก็ไปแก้ไขในกลางทางในช่วงที่รับฟังความเห็นก็เป็นอีกอย่างนึงแต่ก็ไปแก้ไขในระดับบอร์ด
จะเห็นว่ากว่าจะได้ประกาศผังเมืองเนี่ยขั้นตอนผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนยิ่งยากซับซ้อนแม้แต่ขั้นตอนของรัฐเองแต่ว่าการประกาศคราวนี้ทำให้ขั้นตอนต่างๆไม่ต้องละเพราะว่าจะทำอะไรก็ทำได้เลยโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้ากิจการตามประกาศของผังเมืองมองภาพอนาคตของประจวบจากประกาศคำสั่งของคสช.ฉบับนี้ว่ายังไงคะ
คือผมยกตัวอย่างนะครับกรณีผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูดประกาศคุ้มครองพื้นที่บ้านกรูดนะครับจนบัดนี้พื้นที่บ้านกรูดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งศึกษาพื้นที่เรื่องปะการังน้ำตื้นนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมเรื่องโรงไฟฟ้าได้เพราะนั้นเมื่อประกาศยกเลิกถ้าทุนมีความพร้อมก็สามารถที่จะเดินหน้าได้นะครับมันก็ทำให้ผังเมืองซึ่งพี่น้องได้ร่วมกันต่อสู้ใช้เหตุผลข้อมูลทางวิชาการใช้เอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับในการยื่นมันก็เท่ากับว่าล้มเหลวและก็เป็นการถอยหลังเพราะนั้นวิกฤตของโลกซึ่งมีการแปรปรวนในเรื่องของแหล่งอาหารซึ่งมีไม่เพียงพอแล้วก็ปัญหาภัยแล้งปัญหาโลกร้อนน้ำไม่พออากาศร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน
ครับที่บ้านกรูดใช้เวลานานไหมคะกว่าจะประกาศผังเมืองกว่าจะคุ้มครองพื้นที่ที่พี่บอกเมื่อกี้ค่ะ
10กว่าปีครับเมื่อรับฟังความคิดเห็นไปแล้วกว่าจะประกาศโอ้โหนานมากในช่วงนั้นก็ยังเป็นสูญญากาศซึ่งถ้าพี่น้องไม่เข้มแข็งไม่ติดตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้ในช่วงที่เป็นสูญญากาศยากมากยากมากก็หลายๆพื้นที่น้อยที่จะได้เข้าไปประชุมกับบอร์ดที่กรมก็มีพื้นที่ที่บางสะพานนะครับเราก็ได้ต่อสู้ผังเมืองจนผ่านขั้นตอนทุกอย่างอยู่ในขั้นของการประกาศของกิจิกาเพื่อที่จะรักษาพื้นที่แหล่งวางไข่ปลาทูพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่รับน้ำนะครับเพราะนั้นถ้าการประกาศคำสั่งของคสช.นะครับ 4/259 ให้ยกเว้นกฎหมายผังเมืองรวมนะครับผมคิดว่าปัญหาที่จะสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนก็จะมากแล้วก็เป็นหลายๆพื้นที
่ค่ะค่ะก็จากประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณพงศักดิ์บุตรรัตน์พูดถึงความกังวลแล้วก็สิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าย้อนกลับไปถึงความพยายามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่นั่นเนี่ยคิดว่า10ปีก็คุ้มกับการรอคอยแล้วจู่ๆประกาศฉบับนี้ก็มาทำลายความฝันความตั้งใจที่ได้ทำกันมาร่วม10ปีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะช่วงนี้เรามาคุยกับผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีกันมากนะคะจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอมรินทร์สายจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงคดีนี้จริงๆแล้วเรามีโอกาสรายการฟังเสียงประเทศไทยมีโอกาสสัมภาษณ์มูลนิธิหลายต่อหลายครั้งหลายคดีถามถึงคดีนี้บ้างพิเศษแตกต่างจากคดีอื่นๆไหมคะในยุคคสช.แบบนี้ด้วย
ครับก็คดีนี้เป็นการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้ออกมาโดย อำนาจหรือกลไกกฎหมายปกติแต่ว่าไปใช้ตัวมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ซึ่งเป็นออกโดยอาศัยอำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็ซึ่งมีการเขียนล็อกไว้นิดนึงบอกว่าทุกคำสั่งทุกการกระทำที่ออกมาโดยอาศัยมาตรา44เนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นที่สุด
นั่นน่ะสิครับแบบเป็นที่สุดแล้วเป็นกฎหมายสูงสุดเทียบเท่ารัฐธรรมนูญมีประเด็นไหนที่หนักใจที่สุดไหมคะ
ครับก็ต้องท้าความก่อนคือคำสั่งหรือการกระทำที่ออกตามมาตรา44แต่ละอันเนี่ยมันก็ผลทางกฎหมายมันอาจจะแตกต่างกันไปซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราตีความว่ามันเทียบเท่ากับการไปออกกฎกระทรวงแก้ไขตัวผังเมืองรวมของจังหวัดต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพของมันเองเนี่ยมันควรจะต้องถูกตรวจสอบได้แล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของศาลปกครองในการเข้ามาตรวจสอบนะครับแต่ข้อห่วงกังวลก็คือด้วยคำที่เขาเขียนว่าเป็นที่สุดใช่ไหมนี่เราก็ต้องคงต้องมาดูกันว่าศาลจะตีความคำนี้ยังไงว่าทุกอย่างเป็นที่สุดไม่สามารถตรวจสอบได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งเราเห็นว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการใช้อำนาจต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องตรวจสอบได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ออกมานั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงต่อให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ยังต้องอยู่ภายใต้หลักการที่ถูกตรวจสอบถ่วงดุลได้ครับ
นอกจากประเด็นเรื่องของว่าศาลจะมีอำนาจรับฟ้องไหมอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงคือผู้ฟ้องเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วหรือยังเป็นผู้เดือดร้อนจริงหรือเปล่าประเด็นนี้ค่ะจากกรณีนี้ที่ฟ้องนะคะถือว่าน่าจะผ่านไหมคะเรื่องนี
้ครับในเรื่องความเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายที่จะทำให้มีสิทธิ์ฟ้องคดีเนี่ยกรณีของคำสั่งที่4ทับ2559เนี่ยมันไปกระทบกับสิทธิ์ของประชาชนทุกคนที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองซึ่งถ้าไปดูตามรัฐธรรมนูญ50เองเนี่ยรับรองเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมาตรา57วรรค2บอกว่าต้องรัฐต้องไปจัดรับฟังความคิดเห็นก่อนหรือแม้แต่ตัวพระราชบัญญัติการผังเมืองเองเนี่ยกำหนดรายละเอียดไว้เลยว่าเวลาจะทำกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเนี่ยจะต้องไปปิดประกาศประชาสัมพันธ์ต้องอธิบายแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นให้เวลาอย่างน้อยกี่วันในการที่จะมาคัดค้านโต้แย้งหรือขอเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นพอคำสั่งที่4ตัวนี้มาเหมือนมาทับสิ่งที่ประชาชนเคยไปมีส่วนร่วมไว้ในการทำผังเมืองเนี่ยก็ถือว่าสิทธิ์ตรงนั้นน่ะโดนกระทบแล้วมีความเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผู้ฟ้องคดีที่มาฟ้องกับเราในคดีนี้เนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีโครงการไม่ว่าจะด้านพลังงานหรือว่าเกี่ยวกับการจัดการขยะเนี่ยซึ่งอาจจะได้รับประโยชน์จากโดยผลของคำสั่งเนี้ยที่ทำให้สามารถสร้างได้แม้ว่าพื้นที่จะไม่เหมาะสมคร
ับ ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะคุณอมรินทร์เป็นทนายของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วนะคะศาลปกครองสูงสุดนั้นจะรับฟ้องหรือเปล่านะคะเรื่องนี้อยู่ในอำนาจศาลหรือเปล่าแล้วประชาชนผู้ฟ้องนั้นเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้สมควรแก่การที่ศาลนั้นจะรับฟ้องเพื่อดำเนินการต่อหรือเปล่านะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้นะคะพบกันใหม่อังคารหน้าค่ะทางวิทยุไทย PBSonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น. ถึง 11:00 น. และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์20นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS